Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Nu ești singur. În această ocazie, Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bugan din regia de emisie, vă mulțumesc că ați acceptat încă o dată să ne primiți în casele dumneavoastră, în inimile dumneavoastră și, așa cum este titlul emisiunii, alături de dumneavoastră, pentru că împreună nu suntem singuri. În această seară am gândit să abordăm o problemă evitată de multe persoane, o problemă foarte, foarte fierbinte, o problemă pe care mulți o văd, puțini o cunosc, însă majoritatea aleg să se debaraseze de ea, să spună că nu-i prea interesează, însă din ce în ce mai multe persoane încep să dezvolte acest tip de problemă. În această ocazie, alături de mine este doamna Adina Ploieșteanu. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara, bine m-am găsit!
Dumneai ei este mămică, mai întâi de toate, și cred că acesta este lucrul care o va specializa în discuția din această seară. Iar mai apoi este, sau a fost, student al Facultății de Medicină. Doamna Adina, dacă vreți, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre activitatea dumneavoastră, despre viața dumneavoastră până la acel moment important, Facultatea de Medicină.
Viața. Am fost o elevă conștiincioasă. Eu am obținut note bunicele, dar prin muncă, multă străduință, spre deosebire de fratele meu, care era mult mai isteț, prindea totul din clasă, nu făcea lecții acasă. Eu munceam. Așa mi-am propus să urmez și cursurile Facultății de Medicină. Am muncit cam de prin clasa 10-a ca să pot ajunge la medicina de stat. Astăzi avem mai multe variante și este mult mai accesibilă o facultate, după cum se vede și fără bacalaureat astăzi. Dar atunci nu era așa. Și m-am pregătit, am făcut meditații de prin clasa 10. Nu a fost ușor, Facultatea de Medicină este și va fi una dintre cele mai căutate. Nu am luat examenul la Facultatea de Stat și atunci, ca să nu pierd timpul, a zis tatăl meu, m-am înscris la o facultate particulară. Cu timpul am crezut că acest lucru nu a fost un lucru bun. Și o să vă lămuriți mai târziu de ce spun așa. Pentru că curând, adică după 3 ani de zile de studiu al medicinei, aceste facultăți au fost nevoite să se restrângă în 3 mari facultăți, pe care nu le mai amintesc acum, și eu am renunțat la cursurile Facultății de Medicină, transferându-mă la o facultate de psihologie-sociologie, pe care am studiat-o. Nu a fost pasiunea mea și de aceea probabil nu am finalizat cumva, adică un master sau să profesez ca psiholog sau sociolog. Și am rămas într-un fel tot acolo la medicină, la prima dragoste. Și mai târziu După ce devenisem mai adult, așa între ghilimele, am urmat cursurile post-liceale sanitare și mi-am văzut într-o mică măsură visul cu ochii.
Asta a fost ca o urmare a acestei dorințe a dumneavoastră de a termina medicina, având în vedere că nu s-a putut face lucrul acesta, a spus nu trebuie să dau înapoi, am muncit până acum, voi merge tot pe capitolul ăsta medicină,
exact.
Însă...
Da, asta era zona în care vroiam să activez, să profesez. Mă atrăgea zona asta și pot să spun că mi-ar fi plăcut să lucrez într-un spital. N-am avut norocul, să zic așa, de spital. Am lucrat într-o policlinică la stomatologie, în debutul meu. Și mi-a plăcut acolo, că era și un pic de chirurgie, cu un pic de sânge, cu un pic de cusături, mi-a plăcut. Era un pic mai mult decât face o asistentă în mod normal. Eram cam mâna dreaptă a doctoriței, care avea și o specializare în parodontologie și atunci mai și opera. Și vedeam și eu destul de multe, că știți, așa sunt unii mai curioși și vor să vadă tot.
Dragi prieteni, ați ascultat puțin din viața doamnei Adina Ploieșteanu și subiectul pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră în această seară este problema, subiectul diabetului zaharat tipul 1 insulinodependent. Îmi dau seama că foarte mulți din, probabil mulți din ascultătorii noștri au astfel de probleme, au o astfel de problemă. Și probabil ca și doamna Adina, cu toții v-ați întrebat, bun, ce este ăsta, ce se întâmplă, de ce apare, cum putem să îl ținem sub control, ce alimentație trebuie să folosim, care sunt medicamentele pe care le-am putea folosi pentru a putea trece peste, putem face vreun transplant, putem să înlocuim ceva în alimentație și așa mai departe. De aceea, în aceste momente vom deschide liniile telefonice 0314-378-379. Țin încă de la început să amintesc faptul că doamna Adina va putea răspunde întrebărilor dumneavoastră atât din punct de vedere al unei mămici care trece prin această situație, cât și din anumite puncte de vedere ale alimentației, ale cunoștințelor medicale pe care dumneavoastră ei le are și pe care le poate împărtăși cu noi. Doamna Adina, vorbeam puțin mai devreme de faptul că sunteți în măsură să vorbiți despre acest lucru, despre diabetul zaharat, deoarece sunteți mămică.
Da.
Și pentru că sunteți mămică și puteți să vorbiți despre lucrul ăsta, înseamnă că aveți o problemă în familie.
Da. Niciodată când înveți despre diabet, nu te gândești vreodată că o să ai tu de-a face cu el. Mai puțin copiii tăi, pe care îi dorești cei mai frumoși și cei mai deștepți, cei mai sănătoși. Al doilea copil al familiei a venit din dorința de a avea o fetiță, da, și tot băiat. Și seamănă atât de bine cu soțul meu încât este cumva favoritul lui. Și așa că, într-un fel, în momentul în care am primit această veste, a fost ca un fulger. De ce? Că te gândești că ce e mai scump, ce e mai drag, acolo te lovește cineva și îți ia cel ceva, cel mai drag. El fiind și destul de mic, avea 6 anișori. Și nu-ți trece prin cap că poți să ai de-a face cu astfel de boală. Eventual, nu știu, te gândești la o răceală, la o pneumonie, cel mai grav.
Cel mai grav lucru.
Da. Nu m-am gândit niciodată că aș avea în familie așa ceva. Deși când m-am uitat mai bine prin ramurile din partea soțului, am găsit ceva acolo, un diabet de tip 2, adică un diabet
Insulinul independent.
Care, da, nu necesită insulină, se poate trata cu medicamente și cu un pic de grijă la alimentație. Noi nu am avut norocul ăsta și de ce spun? Că tot ce debutează în copilărie sau în tinerețe este insulinodependent. Deci nu e vorba că alegi sau poți să faci ceva. Toate au această rețetă cu insulină.
Deci cei care au diabet începând cu vârstele mici până undeva la 30-35 de ani sunt obligatoriu insulinodependent.
Da.
Cel care este insulinodependent este cel de tip 2, cel care apare undeva spre sfârșitul...
În urma îmbătrânirii pancreasului. Da, și din cauza îmbătrânirii lor mor celulele alfa care produc această insulină. Mă rog, sunt mai bătrâne, se mai restrâng, produc mai puțină insulină și de aici apare diabetul.
Care este ajutorul pe care statul sau Ministerul Sănătății sau puteți să luați orice instituție doriți, îl oferă acestor persoane? Nu vorbim în speță despre băiatul dumneavoastră neapărat, ci vorbim despre persoanele cu diabet. Care sunt ajutoarele sau care sunt avantajele pe care statul le oferă unor astfel de persoane?
În primul rând, are o alocație dublă. Știți care, dacă nu știți, cât primește un copil, sunt 420 de lei. Un copil normal. Copilul cu diabet primește dublu.
42 de lei.
Da, 42.
42 de lei, o alocație normală.
Da. Mai oferă statul undeva la vreo 6 milioane și care sunt din partea primăriei, cred, și vreo 90 de lei, ca să nu mă mai încurc în lei ăștia noi, de 6 milioane vechi, plus vreo 90 de lei de ăștia noi, 900 de mii, per total așa undeva la 7 milioane. Dar nu toată lumea îi primește, pentru că trebuie să ai anumite venituri, adică mai mici, ca să le primești. Dacă ai, părinții au venituri mai mari, se mai scad sumele respective. Nu știu de ce că banii ăștia pur și simplu ar trebui să, pentru copilul respectiv, nu pentru posibilitățile părinților. Poate mâine părinții nu mai au aceeași posibilitate și copilul tot cu diabet rămâne. Nu există prea mari favoruri. Există totuși... Medicamentele ți le dau gratuit, penurile ți le dau gratuit.
Penurile,
deci,
fiind?
Modalitatea în care îți administrezi insulina, nu se mai face cu seringa, cum se făcea odată, sau prin anumite țări încă se mai practică cu seringa de unică folosință. Există niște penuri care îți dau exact doza de insulină, riscul de a greși este mai mic, deci riscul uman, ca să zic așa. Aici este o problemă. Dacă administrezi insulină prea multă, riști să nu mai poți să salvezi copilul respectiv. Insulina scade glicemia. Dacă este administrată prea multă insulină, riscăm să nu mai putem să mai creștem glicemia așa încât să menținem copilul ăsta sau, mă rog, persoana respectivă în viață. Pentru că la un moment dat ne întrebam dacă nu există o pompă de insulină care se poate monta. Este un ax subcutanat și o pompă condusă de ceva electronic care îți... pune administrează
fiecare...
insulina fără să mai stai tu, au, e ora de, stai că trebuie să mă duc să-mi fac insulina, să...
Care sunt dezavantajele unei astfel de pompe de insulină?
Așa cum mi-a explicat și mie doctorița diabetologă, mi-a spus în felul următor. Copilul e mic. Riscați să se joace el sau altcineva dintre prietenii lui la aparat și să administreze toată fiola de insulină care o are aparatul respectiv acolo, care este enorm de mult pentru un copil, dar și pentru un adult. Și nu există nimic altceva care să combată insulina și într-un timp scurt trebuie făcut lucrul ăsta.
Pentru a putea reveni...
Ca să, da, nu mai poți să-l mai scoți din coma de hipo pe care o face atunci.
E dificil să te găsești în fața unei probleme de o asemenea învergură, să ajungi cu copilul la spital și doctora să spună: domnule, ne pare rău, copilul dumneavoastră de 6 anișori, spuneați dumneavoastră, are diabet. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta și care a fost sentimentul care v-a trecut prin minte momentele acelea?
S-a întâmplat în a treia zi de școală, în anul trecut, în grupa pregătitoare, când am venit acasă și l-am găsit înfășurat într-o pătură și cu ventilatorul pus pe el, că n-avea aer. În momentul în care l-am luat în brațe și am fugit cu el la Budimex, fiind cel mai apropiat spital de mine, dar am nimerit bine că aici este și centrul de diabet pentru copii din București. Orice alt spital ți-l echilibrează și până la urmă tot la Budimex îl trimit. Momentul a fost surprinzător pentru mine, ca și când cineva m-a luat de pe planeta asta și m-a dus pe o planetă paralelă în care nu știam ce caut acolo, de ce m-a adus acolo, ce trebuie să văd. Era ca și când nu mi se întâmpla mie, nu putea să fie adevărat. Și în momentul în care am auzit de 460 glicemia copilului meu și că îl trimit sus la diabetologie, în camera de la urgență, la
diabet.
Reanimare, un fel de reanimare pe diabet, mi se părea ceva ireal.
Pentru cei care nu cunosc, 460 glicemie este mare, nu este mare, e acceptabilă, ar trebui să ne facem griji?
O glicemie normală la un copil fără diabet este undeva până în 80. El atunci avea 460. La un copil cu diabet, o glicemie normală este undeva la 120-180.
Deci primul moment în care Andrei, pentru că despre el vorbim, a ajuns în situația de a merge la spital să-i se constate acest diabet pe care l-avea undeva de 6 ori mai mult decât limita normală pe care ar fi trebuit să o aibă.
Un copil, da.
Ce spuneați dumneavoastră, m-am simțit luată de pe această planetă și pusă pe planetă în care nu-mi găseam rostul. De ce? Pentru că mi-a spus dumneavoastră, ați urmat facultatea de medicină, de asemenea psihologie, sociologie, adică în anii pe care i-ați petrecut în școală, iar apoi spuneați dumneavoastră post liceală sanitară de la Fundeni. În toți anii în care ați fost la școală, probabil ați studiat despre diabet, despre lucrurile pe care le putem face în cazul diabetului, despre acest tip de diabet, diabetul insulinodependent, și poate mulți dintre noi ne-am gândit, da, n-ar trebui să fie așa un mare șoc, pentru că știa cu ce să mănâncă diabetul, ce face, de ce se întâmplă, ce se întâmplă. Și totuși ați avut o astfel de reacție.
Da. Una este să înveți despre o boală și ți se pare că știi totul despre ea în momentul examenului. Și alta este să citești despre boala aia ca și când ar fi a ta. Sau te privește în mod direct acea boală. Teoretic știam ce este diabetul, cu ce se tratează, că trebuie să ai grijă la mâncare. Nu știam câți carbohidrați conține un măr, de exemplu. Nu știam câți carbohidrați conțin 2 felii de pâine. Le-am învățat treptat, pentru că n-am avut încotro. Dar în momentul în care auzi un astfel de diagnostic, nu vrei vrei să crezi și, în primul rând, există această negare că nu trebuie să mi se întâmple mie, nu are cum să fie adevărat. Vedeți voi, mai verificați odată că poate ați greșit. Și soțul meu a avut o reacție foarte urâtă. Cum adică să-i dați insulină? Adică o să devină dependent de insulină? De fapt, era invers. Diabetul ăsta este cumva el dependent de insulină, pentru că nu-l mai produce corpul. În momentul în care corpul nostru l-ar produce, n-ar mai fi nevoie să facem injecțiile din exterior. Deci există o oarecare dependență, dar nu insulina te face dependent de diabet.
Soțul dumneavoastră a fost alături de dumneavoastră, v-a susținut în momentul în care a aflat vestea sau s-a găsit în postura în care, asemenea multora dintre noi, când avem sau când dăm piept cu o problemă, spunem, nu, clar, nu, Dumnezeu nu are milă față de noi, nu ne mai iubește, trebuie să ne gândim să vedem ce am greșit în viața asta, care a fost problema, trebuia să trăim o viață mai bună, o viață mai echilibrată, alimentație mai echilibrată, sau a fost acolo lângă dumneavoastră și v-a susținut indiferent de ceea ce avea să se întâmple?
A fost lângă noi, ne-a susținut, nu a acceptat boala asta, nici în ziua de astăzi nu e 100% acceptată din punctul lui de vedere și tot speră că se găsește un leac minune și scăpăm de diabet. Și eu vreau lucrul ăsta, dar mai repede cred că ar putea să vină Domnul și să scăpăm de toate bolile pământului. Ne-a trecut prin cap și mie și soțului meu tot felul de vine personale. Mulți ne-au mai trimis pe la biserică, am zis că am păcătuit noi cu ceva, de a venit așa nenorocire pe capul nostru. Eu însă n-am privit lucrul ăsta ca pe o nenorocire. Am zis că lui Iov i-a luat Dumnezeu tot, toți copiii pe rând. Asta nu poate să fie decât o atenționare. Vezi ce faci. Și tu, și copiii, poate n-am privit de ajuns în sus și s-a simțit nevoia să fiu atenționată. Sau poate că nu. Din contră, cum a fost și în cazul lui Iov, a zis, hai să-l punem la încercare, să vedem cât are să fie de credincios. Și nu... Am încercat să nu dau vina pe nimeni, nici pe cei poate din familie care aș fi vrut să fie mai aproape de mine, nu i-am învinovățit, au avut fiecare problemele lor și deciziile lor și așa am privit această problemă, fără să judec pe alții.
Ca o problemă care a venit din partea lui Dumnezeu pentru a testa încercarea și răbdarea pe care dumneavoastră o puteți avea.
Da.
Dragi prieteni, suntem alături de doamna Dina Ploieștanu în această ocazie și vorbim despre diabet. Numărul de telefon la care puteți intra în direct cu noi este 0314 378 379. Vă invit în continuare să audiem o piesă muzicală, iar apoi ne vom întoarce pentru a discuta mai multe despre această problemă din ce în ce mai actuală, diabetul de tipul 1.
Să-L cunoască. este drum neadunat, să nu mă urce. În suferință mai grea decât pe cruce, nu sfământări prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea grea să nu o stingă.
Am revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu emisiunea Nu e singur. În această seară, alături de mine, este doamna Dina Ploieșteanu, o mămică a unui pitic cu diabet. Vorbim despre Andrei, Andreas, Andy, Andei, cum îi spun colegii, și vorbim despre problemele cu care se confruntă multă lume în aceste timpuri în care alimentația se presupune că ar trebui să fie sănătoasă, în care somnul ar trebui să nu aibă niciun impact asupra vieții noastre personale, și aceste timpuri în care oamenii de știință spun găsim răspunsul la orice. Ne uităm pe internet, ne uităm pe Google, cel mai motor de căutare, și observăm că orice problemă am avea, imediat găsim răspunsul. Doamna Dina, ce s-a întâmplat în momentul în care ați găsit răspunsul la ce se va întâmpla de acum înainte cu Andrei, cu băiețelul dumneavoastră de numai 6 anișori, pentru care dumneavoastră credeați că va avea toată viața înainte, fără nicio piedică, fără nicio opreliște, fără nicio problemă?
Da, am apelat și eu la Google. Am zis, nu se poate în anul ăsta, 2013 atunci, să nu fie pe undeva în lumea asta o soluție. Trebuie să fie ceva, un transplant, o injecție miraculoasă, ceva undeva. Și am căutat mult, mi-am pus prietenii să caute, pentru că eu nu aveam decât un telefon care avea internet pe el în spital și nu mă descurcam prea bine.
Asemenea, oricărui părinte într-o situație ca dumneavoastră, v-ați agățat de fiecare fir de ață pe care l-ați putut găsi pentru a găsi o rezolvare la problema pe care dumneavoastră, cu care dumneavoastră v-ați fi confruntat.
Da, pentru că Așa suntem noi, nu vrem să acceptăm o astfel de provocare din partea lui Dumnezeu și nu spun că Dumnezeu este de vină cumva în toată chestia asta. Societatea asta modernă în care trăim este cumva de vină, pentru că în diabet se amestecă stresul, se amestecă o alimentație poate nesănătoasă și aș vrea să nu vă gândiți la dulciuri, pentru că nu dulciurile sunt de vină, ci mai degrabă grăsimile, carnea. Și iarăși revenim la cele scrise de mult de Sora White, că în timpurile astea ale sfârșitului cele mai sănătoase lucruri sunt legumele și fructele.
Dumneavoastră veniți cu acea provocare conform căreia distruge mitul că dulciurile sunt dăunătoare și sunt factorul principal al diabetului.
Da, nu există așa ceva. În primul rând, doctorița Tanița ne-a spus că există undeva, chiar și în al nouălea neam, un factor genetic care este declanșat de un factor de stres. Diabetul acesta este ca un este provocat, să zic așa, de un enterovirus care distruge anumite celule din pancreas, celule răspunzătoare de producerea insulinei. În momentul în care noi în corp rămânem fără această insulină, acumulăm în sânge mari cantități de zaharuri. Iar acest zahăr, de li se mai spune și copii dulci de zahăr, nu mai pot să-și facă treaba, adică să ajungă în celulă, fie ea la mușchi, fie în altă parte unde organismul are nevoie de ea, ca să lucreze cu ea, pentru că aceasta este benzina cu care lucrează organismul nostru. Nu mai are cu ce să se transporte până la celulă ca să fie utilizat. Asta face insulina noastră pe care o
produce,
da, și o produce corpul nostru în mod obișnuit și pe care noi, diabeticii, ne o injectăm. Conduce zaharurile către țesuturile noastre, către celula care este cea mai mică unitate a organismului nostru, ca să poată să lucreze normal organismul nostru.
V-au spus vreodată medicii sau v-ați gândit vreodată la vreun răspuns referitor la întrebarea de ce așa de mic, de ce la 6 ani a trecut sau a ajuns să aibă diabet? De ce la 4 ani, de ce la 6 ani, de ce la 12? Există vreo limită de vârstă unde începe sau unde se declanșează diabetul? Există vreun factor determinant absolut care putem spune, uite, ăsta este factorul care se poate aplica în toate cazurile de diabet? Sau pur și simplu sunt instantanee, sunt pe fond de stres sau pe oricare alt fond?
Nu. Nu există o explicație logică până la urmă a debutului diabetului la oricare dintre vârste. Vreau să vă spun că atunci când am fost internat în spital cu Andrei, era un băiețel de câteva luni. 4 luni, 6 luni, cam așa.
Care era diagnosticat,
care era
cu diabet.
Cu diabet, da, și care când făcea 60, adică intra în hipo, când avea 400 și nu-i se mai dădea de mâncare săracul și făcea și insulina și nu exista nicio explicație. Părinții au spus că nu au în familie vreun caz de diabet, dar așa cum credeam și eu, nici eu nu aveam niciun caz de diabet. Era un diabet de tip 2 socrul meu și eu mă gândisem la diabet de tip 1. Medicul din spital mi-a zis că nu prea se pune la socoteală cei care au diabet de tip 2, adică cei care nu sunt insulinodependenți.
Pentru că diabetul de tip 1 se transmite în diabet de tip 1, iar diabetul de tip 2 este un diabet care, spuneați dumneavoastră în prima parte a emisiunii, apare la bătrânețe, este diabetul bătrâneții.
Da.
Așa că conform și spuselor doctorului din spital, nu prea avea nicio legătură diabetul unul cu celălalt.
În momentul în care am fost la comisia medicală pentru
expertiză și
pentru expertiza diabetului și pentru ca copilul să poată beneficia de acei bănuți care vă explicam la începutul emisiunii, doctorii de acolo mi-au spus că undeva ceva legătură există, pentru că acest diabet își pune, marchează cumva gena noastră, de oricare tip ar fi el, și atunci poate să apară chiar și, nu știu, poți să ai un verișor de-al treilea neam și să nu știi că a avut diabet, să fi murit probabil de foarte tânăr, că în nu cu mulți ani în urmă la noi în țară se murea foarte mureau foarte mulți oameni din cauza diabetului și nu exista o soluție, nu știau o soluție până să se inventeze această insulină.
Îmi spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii că ați făcut facultatea de medicină, asemenea psihologie, sociologie. Mi-ați spus și de faptul că ați urmat cursurile post-liceale sanitare și îmi spuneați în momentul în care vorbeați despre acel impact pe care l-a avut aflarea veștii, că facultatea nu te pregătește decât cu informație, nu și cu lucrurile pe care trebuie să le faci ca să îți revii și să înaintezi în acceptarea, de ce nu, și îmbrățișarea problemei copilului. Care au fost primele lucruri pe care, sau care v-au dat bătăi de cap în această nouă muncă, munca de a fi un novice, o mamă novice în această problemă a copilului dumneavoastră?
În primul rând, considerăm că dozele prescrise de doctoriță și de insulină și că trebuia să mănânce copilul, adică o anumită cantitate de carbohidrați care erau repartizați pentru fiecare masă,
trebuie să fie respectați.
Trebuie să respectați, știți, defect profesional, atâta trebuie să facem, trebuie, dacă luăm antibiotic, trebuie să luăm de un gram și musai măcar 3 zile sau 5 zile ca să nu pormă. Nu mai avem de ce să
luăm. Dacă doctorul îți dă o pilulă întreagă, tu iei jumătate, exact. E clar, nu o să-și facă efect.
Da. Și atunci obligam copilul să mănânce carbohidrații care erau scriși acolo, ca să pot să fac eu doza care era prescrisă. După care am mai stat de vorbă cu mămici, pentru că de la mămici vezi mai mult decât înveți de la doctor și de la asistente. Pentru că numai cine trece pe acolo întâmpină uneori aceleași probleme ca tine și poate să ți le explice cumva pe limba ta. Deși am întâlnit și asistente care au încercat să mă facă să înțeleg că pot să variez aceste mese și această doză de insulină. Cu doza de insulină cu o jumătate sau cu o unitate, plus sau minus, dar nu știam că pot și cu alimentația să fac același lucru. Adică să nu oblig copilul să mănânce prea mult și să-i dau atât cât poate el să mănânce și să ajustez în funcție de cât a mâncat și de valoarea glicemiei doza de insulină.
Cât de bulversată v-ați simțit în momentul în care a trebuit să vă uitați la o felie de pâine, la un măr, la un cartof, la un castravete, să vă gândiți, ăsta are atât, ăsta are atât, ăsta are atât, atunci te fac atât, o să trebuiască să fac aia, o să trebuiască... Cât de bulversată v-ați simțit?
Eram foarte bulversat. Dacă te uitai la mine, ziceai că m-a lovit ceva, pentru că eram cu hârtii după mine, la fiecare... aveam notat, fie de prin cărți, fie din ce ne spunea doctorița, cât conține, de exemplu, o sarmă sau o porție de cartofi prăjiți, pentru că, la urma urmei, și diabeticii sunt oameni și mai poftesc și la cartofi prăjiți, care nu sunt sănătoși, nici pentru cei sănătoși, dar apoi pentru diabetici. În principiu, ei pot să mănânce orice, dar cu limite și la anumite ore în cadrul meselor lor. atâta timp cât respectăm un anumit program, reușim să ținem glicemia asta cu minte și să nu varieze foarte mult. Ea trebuie să-și păstreze o linie cât mai lină și să nu fim când în hipo, când în hiper. A fost greu la început, pentru că în momentul în care debutează diabetul, li se administrează doze mai mari de insulină, iar în momentul în care pancreasul lor descoperă că în organism vine insulină de prin altă parte, se trezește cumva la viață și începe și el să producă insulină. Se numește luna de miere a diabetului, când pare copilul că așa de bine își revine încât nu mai are, domne, diabet. Și multă lume face greșeala să scoată de tot insulina. M-a avertizat doctorița de treaba asta, dar nu a putut să mă avertizeze și de criza de hipo care mi-a făcut-o Andrei după o lună de zile de tratament de diabet. La el a venit foarte repede timpul ăsta. Putea să fie perioada mai mare. La unii este de, nu știu, și jumătate de an. La noi a venit după o lună de zile. În momentul în care are loc o astfel de criză de hipoglicemie, cum v-am spus, mușchiul rămâne fără benzina lui și atunci se contractă și face un fel de spasme. Nu mai este conștient, pentru că la fel și celula nervoasă are nevoie de energie. Și nu știi ce să faci. Atunci nu mai ești nici asistentă, nu mai știi nici ce ai studiat, nu te mai interesează decât cineva să facă ceva, să pun copilul ăsta cum a fost, să se uite la mine, să-mi zâmbească. Este foarte ciudat, este ca într-un vis urât, așa cum vedem noi prin filme, că stai deoparte și vezi ce se întâmplă cu tine într-un accident, știi? Exact așa m-am simțit eu când am plecat cu el pentru a doua oară la spital, în criză de hipo, când a stat aproape o oră cu branula și cu glucoză, cu saturație de 90% sau ceva de genul ăsta, nu știu exact, dar intra glucoză pe venă și el nu-și revenea. A durat aproape jumătate de oră până a devenit conștient și am putut să avem contact vizual.
Care sunt lucrurile sau care sunt încurajările pe care ceilalți vi le transmit? Adică vin la dumneavoastră și vă spun, Adina, dragă, stai liniștită că tot o să fie bine, nu te mai stresa atâta, nu mai începe să mai măsori felia de pâine sau cartofi, sau lasă, dă-i la copil acolo să crească, să se facă mare, că o să devină sănătos, gândindu-se că poate diabetul ăsta o să se vindece până la urmă?
Da, multă lume crede că diabetul se vindecă până la urmă și multe persoane mi-au spus lucrul ăsta. Ei, da, e vindecabil, nu? Și eu zic că da, într-un fel da, dar știți la ce mă gândesc? Mă gândesc că nu știu când, dar vom ajunge cu toții în cer, unde vom fi cu toții sănătoși și nu vom mai avea niciun fel de boli. La asta mă gândesc când le spun că da. Mulți nu știu că ăsta este tratamentul lui atâta timp cât va dura. Am vrut și vreau și în ziua de astăzi să se găsească o soluție la diabet, când am auzit că se face transplant de pancreas. Zic, gata, facem transplant. De unde ne împrumutăm de bani? Ce facem? Vindem casa? Unde să mergem? În România se poate? Am fost descurajați de medici, ne-au spus că nu este o soluție. Nu este o soluție pentru că cumva acest enterovirus rămâne în organismul nostru și mai devreme sau mai târziu e posibil să ne întoarcem din nou la acest diabet insulinodependent.
Spuneți dumneavoastră puțin mai devreme, am găsit o soluție și anume facem transplant. Și tot dumneavoastră spuneați, vedem cum facem rost de bani, vindem casa și așa mai departe. Ați împărtășit această idee pe care dumneavoastră ați avut-o părinților dumneavoastră, prietenilor dumneavoastră apropiați?
Da. Primele zile, chiar prima săptămână pot să zic, nu există altceva în capul meu decât că cumva undeva va exista o soluție salvatoare, fie prin transplant, fie printr-un... Am găsit un articol pe net în care spunea că există o universitate, nu mai știu pe undeva, pe aici, prin Europa, care lucrează la un vaccin. Și am zis, gata, vreau și eu să fac parte din lotul ăsta pe care încearcă ei vaccinul. Orice, numai să ajung acolo, să găsesc o soluție, că poate se face bine. Nu... Prima săptămână pot să spun că nu am acceptat această boală. După care, vorbind cu mămici mai vechi, cu copii cu diabet mai de demult, am învățat că trebuie să mă resemnez în fața acestei boli. Și că e mai bine să nu lupt cu ea, că lupt degeaba. Lupt împotriva copilului meu. Și acceptând boala cu toate problemele ei, am început să o înțeleg și să pot să-l ajut pe cel mic ca diabetul să nu-i distrugă organismul. Pentru că, de exemplu, carnea nu conține niciun carbohidrat. Dacă ți-e foame, poți să mănânci câtă carne vrei, nu îți ridică glicemia. Așa ne-a spus. Și mai sunt și alte alimente care nu ne ridică, nu conțin carbohidrați. Și în momentul în care era foame lui Andrei și avea glicemia mare, îi dădeam carne, fără pâine, fără nimic. Am aflat mai târziu că în cantitate mare carne ne face rău la rinichi. Distrugem rinichii. Ce facem? Că distrugem baza organismului nostru. Suntem într-un mare pom. Pe urmă, ce face bine la diabet nu face bine la rinic și ce face bine la rinic nu face bine la diabet.
Și dacă în momentul ăsta începem să ne vârtim așa în jurul cozii și începem să avem ceva probleme cu alimentația. Cum ne hrănim? Ce alimente să alegem? Care sunt cele mai bune alimente pentru a ține în frâu diabetul, dar de asemenea pentru a nu afecta celelalte organe vitale ale corpului nostru? Care sunt rezolvările pe care atât dumneavoastră ca o mică și ca persoană care experimentează o astfel de alimentație, dar și medicii o recomandă pentru copii și pentru, de fapt, pentru persoanele cu diabet?
Da, eu încă mai experimentez, știți. Nu le-am învățat pe toate și sunt abia la început. Avem doar un an de diabet, sunt alții mai vechi, cu ștate vechi. Dar am învățat un lucru, că ne fac foarte bine fructele și legumele. Să le mâncăm în starea lor naturală, dacă se poate, dacă nu compoturi. Carnea mai puțin, pentru că în ziua de astăzi cu greu putem să găsim o carne sănătoasă. Sună ciudat.
Spuneați puțin mai devreme de compoturi. Compoturile neîndulcite, îndulcite, zahăr, miere?
Nu miere. Cu zahărul există un îndulcitor, un îndulcitor care nu ne ridică glicemia, pe care îl găsim în farmacii sau în...
În plafar?
În plafar. Este foarte scump și de aceea poate fi folosit și zahărul, dar în cantitate mai mică. Zahărul, în principiu, este foarte rău și pentru noi. Și este bine să-l folosim în cantități cât mai mici.
Spuneți dumneavoastră, când v-am întrebat zahăr, miere, spuneați miere, nu.
Miere nu, pentru
că... Sunt mulți
că...
care spun că mierea nu are probleme cu diabetul, adică nu crește. De ce ați spus miere nu?
Eu pot să vă mai spun un lucru. Anumite alimente care la unul ridică glicemia, la celălalt poate să o scadă. Și n-am crezut lucrul ăsta până nu am văzut cu ochii mei. De exemplu, fasolea uscată crește foarte mult glicemia. Și o crește, da? Am văzut o doctoriță care are diabet, ea mănâncă fasole bătută pe pâine, așa, și scade glicemia. Ceva ce nu mi-a venit să cred.
Astfel că putem spune, iată, chiar dacă suntem oameni, chiar dacă avem cu toții, sau cei care au, avem cu toții diabet insulinodependent, totuși pentru mine fructele pot fi bune, însă pentru tine fructele îți pot dăuna și îți pot ridica glicemia.
Ce fructele alte... nu, dar mai sunt diverse legume care au efecte diferite de la persoană la persoană.
Ce alte alimente putem să introducem în dieta noastră ca și diabetici pentru a putea avea o viață liniștită și o viață în care să putem controla oarecum acest nivel al glicemiei?
De exemplu, fructele de pădure, în general, sunt bune pentru diabetici, nu ridică foarte mult glicemia. Sunt și diverse ceaiuri care pot fi folosite, care te ajută cât de cât să o menții, dar trebuie să respecti și, adică beau ceaiul respectiv și eu mănânc ce vreau, de exemplu cartofi prăjiți sau chipsuri. Chipsurile și mie îmi plac, dar sunt foarte...
dăunătoare.
Da, sunt o bombă.
Înțeleg că în momentul în care spunem, domnule, uite, mănânc fructe pentru că fructele sunt foarte bune pentru diabetul meu, trebuie să îmbinăm atât de bine și ceea ce mâncăm după pentru a nu anula efectele lucrurilor benefice.
Nu putem să mâncăm fructe câte vrem. Asta vroiam să vă spun mai devreme când am zis că fiecare lucru trebuie făcut cu măsură. Fructele de obicei ne ridică foarte repede glicemia și nu putem să mâncăm, de exemplu, o lădiță de mere pentru că avem poftă și mâncăm, nu știu, nu o lădiță, o jumătate de lădiță de mere. Să zicem că suntem un adult și putem să mâncăm o jumătate de lădiță de mere și nu mai mâncăm nimic altceva. Glicemia noastră crește foarte mult, după care scade la fel de repede. Trebuie să îi dăm și ceva care să ne mențină pe o linie de plutire. De aceea noi la o masă mâncăm o jumătate de măr sau 100 de grame de măr. Mai târziu, după ce la început le măsori pe toate cu strictețe, ajungi să le știi din ochi cam cât cântăresc. Trebuie să mai mâncăm și o cereală, care să cerealele în timp și dezvoltă această putere de a ne menține glicemia și mai lent decât o face fructul. Și atunci, combinându-le, ridicăm glicemia acolo unde vrem și, pe urmă, de exemplu, grâul din pâine menține glicemia la nivelul la care noi ne dorim. Sau, nu știu, orezul sau fasolea. Sunt recomandate dulciurile făcute în casă cu un pic mai puțin zahăr, sau dacă se poate cu zaharină, dar v-am spus, este foarte scumpă și oricât ai vrea și doar, nu știu, să mai ai niște rude prin străinătățuri care să-ți mai trimită, la noi este foarte scumpă. Și am făcut experiența să cumpăr, de exemplu, ciocolată cu îndulcit, ciocolată pentru diabet, așa scria pe ea, și care ridica glicemia la fel ca și ciocolata normală.
Normală.
Da.
Iată, dragi prieteni, că în toate aspectele vieții avem nevoie de temperanță. Avem nevoie de temperanță pentru că nimic nu merge decât dacă toate lucrurile lucrează împreună, atât pentru binele nostru, cât și pentru binele celor din jurul nostru. Mulțumesc, doamnei Adina Ploieșteanu, pentru prezența în această seară și pentru împărtășirea acestor informații care cu siguranță au fost benefice pentru multe persoane. Vă mulțumim mult pentru prezență.
Plăcere.
Iar în această ocazie, Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bugan din regia de emisie, vă mulțumim că ne-ați dat ocazia să vă aducem, sperăm noi, informații noi cu privire la un stil de viață sănătos, cu privire la câteva informații legate de acest tip de diabet, diabetul de tip 1 insulinodependent. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Nu e singur și până la o nouă întâlnire cu noi invitați pentru noi informații, vă urăm o săptămână plină de temperanță și oriunde te-ai afla, nu uita un lucru, nu ești singur. Seară bună!
Merg prin valuri sub furtună și mă tem mereu. Întuluri la marea geme, cerui tot mai greu. Strop de negură lovesc, chipul lui îl văd în ceață, doar stelele îmi mai șoptesc. Și cu